Presidente Irane,
فيما بينهم questo che va di nostro. Viene pure da Iraque, nella tomba di Alice, ma come le vende i giasne di cari studi a Ahmad, porca ande vno muahide, quel babi idu papà il mutnake, ganda hum, ake pari un minuto, e ibn al-Alla alia ben yukra, يطلب ابن العلة على ابن المفرق ولذلك يعرفون في الوقائع أبناء لواشدة وفي الولائم أبناء وفي الغنائم أبناء لعلاتي يقول كان مرحبا واقعا يستمرون الحديث النبوي الشريف يقول أن الأنبياء أبناء علات أبوهم واحد وأمهاتهم كثرة المفروض بأبيهم واحد المفروض أنهم يحملون رسالة تمام موحدة يعني أن الأديان السماوية بأجمعها تشترك بالمسلم وممكن دين سماوي نعم عند اليهود أشياء موجود عند الإسلام الواقع هذه لا تزبحت عنه هل هي من الدين أم هي مما ألحق بالدين مثل التوراة قال بها العلم الإنجيل أيضا قال بها يعني أضيف للإنجيل ما ليس منه وأضيف للتوراة ما ليس منها بينما القرآن الكريم لا ننجح عن هذا لأن الله عز وجل تكفل بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالقرآن الكريم منزه عن العبث والزيادة والنقيض الموضوع هذا يحتاج يفرد إلى بحث بس الإشارة إلى أن ما وجد في بعض الأديان التي تبقى الإسلام قد نعتبرها نجاد أو نعتبرها ما يمكن أن تكون من الكمان طبعا هذه من وضع الأحبار والرهبان لأن الأحبار والرهبان كانوا يضيفون لها أشياء وكانت تعتبر تلك الأشياء جزء من الرسالة كانوا يحطوها إلى التوراة أو يحطوها إلى الإنجيل وظهر أن العلماء في هذا الباب شبروه جاية لكن فيما يخص الإسلام ليهمني أن نفضل أن القرآن الكريم لما يقول إن الدين عند الله الإسلام يبين أن الإسلام تضمن الأسس الموجودة فيما سبقه من الأديان ليعيد هالمعنى أنك تلقى واحد من الأنبياء ما يقول أنني من المسلمين تبع على القرآن الكريم مثلا تلقى بالنسبة إلى نوح وأمره ليكون من المؤمنين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن تموتن إلا وأنتم مسلمون الآيات الأخرى توفني مسلمات وأنحني بالصالحين بالنسبة إلى كل نبي تلقى دائما يرعد نفسه بأنه مسلم يعني عندما يجي الآية الكريمة بأهل الإسلام ما تستهدف بتدور في حياه البشر او ما ادت وظيفتها. هاي الروح التشدديه انت ما تلقاها بالدين، تلقاها حكمه، تلقاها عند حمله الدين، اما بالدين ما تلقاها. سيمر علينا رجعه من الشرع. واقع الامر لان القران الكريم لما يقول ان الدين عند الله الاسلام يريد يقوم من قدر الاديان
مشاكل الحياة الأخرى. fallait de lui, il t'a conduit, te demande de voir. Si bien je parle des faits d'islam, des rois de façon aussi, que ça ignore, que lui ne peut faire.
وبدأوا يثيرون الشبهات كلها
يستسكنون قضايا يرمون يتوصلون منها إلى حتى مرتفى مثلا يقول إلى آيات القرآن فنفخنا فيها من روحنا يعتبرون عيسى ابن لله
Kërkoj që mbrojtja jetës, kronës, dhe bindjeve dhe besimit të njerëzve është një luftë
קשים, תחום משביל יזדה פרקליפסיס. אם המוסעים האלה יסלם ותשבור מריט ומחרין ריטיה, קורטום בוטו, ואין אוכיו שיטתי. הזרית את מוהמד, סלווח ולי ולי וסלם. פור איגור נוכלו. פור בטום בוטו נוכון, וסולמון לתוכיר. ופרימת את מין המוסעים של נפן אסלאם, פרימי ופאצ'ה וסיר ופייסורי, פור נוכון וסיפו. וסור מידר ילכו, ומייזי קורטום רואים לביג'ילנס בטרימורי. Gjithsesi u këtë rrugë përfundon fazën e fundit të kërkimit të fundit pasi një njeri nga dietarët islamit dhe i drejton atij pyetje dhe dilema e veta në lidhje me fen islame dhe Hudejtin alayhi salam dhe në fund në gjithë zemër ai zyrtarisht zgjedh islamin si fen e tij. Ndjenjat e tij pasi pali fen islame u ka musliman ai përshkruan në fund në lidhje me fen ka gjetur rrugën e tij dhe në Ndjese më në fund kanë gjetur në rrugën e duhur dhe në këndije asë në vështirësi apo barë të rëmë në e në rëkura dhe të reja të cilat duhet në rëmë një më shirën në zotë. Familia ime më këtë në shtërë të një për të banë në afen islame dhe për të bërë muslimat dhe apë e në rëmë në dakord me vendimin e tim. Pas të në rësh, prom, arritë në një nga angrat në të më vabër të një që është për në kërë ma uzë në një hazërit Ali a.s. A i në lini me atë që në lini në atë po, prom, kur që ndrova para ma uzë në një në shumë ma ma një të rejë selam, në isi të një fitë e një zore dhe të rinësit, në ishe një gëzime dhe një të cilë, nuk mund të përshkruaj në asë një mëndër. Kur arrita në njërit të mauzoleumi, këmbët e mija nuk mund të esin ma. Zemë në marim të shpejtë, trupi më një të shumë. Po kur rëzova lutin e lejës të përriur, të ndjeva pak më në qetë, dhe pash pjesën të jetë të mëzikore, që janë që si të mëzot, para burimi të vërtyteve njëzore, dhe imamu të prejtësis.
Imam Aliu alayhis salam kërkon studim të dalimit Le signore potrebbero non sempre fa subito male. Degno come dietro al palo di Marfri, niente di rossa e sboscanza di pasolo, per lui di noi pure abbiamo di Marfri, o se per il suo essere Marfri, non prende mille di premio su per portare i tuoi niente a Nersu. Se conosce la tua attiva esistente e degni fatto un niente, dai oggi giorno che si da sciocerissi, non che giù gli oggi di noi. Stresave të ndryshme. Prandaj fundi njëri prej tyre nuk është më në shumë faktik në në tjetëri. Dhe asë njëri nuk është jenë pande fërshme. Një këtë me së gjithë në dhe stresa të mund të ashtë që në stresa të afja në 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 në
Pasurin e të 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 pasurin e
cosa è già più dolore. E già passo via dalle sue cose, sai. Tutti i corsi sono molto funzionali, ma c'è da dire
Come on, 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 come on
laica, l'amore
che
mio
padre è uscita a casa di una casa
normale,
e si tornò a casa
non c'è mio padre pescato, e lei si tornò a casa e mi ha chiesto la vecchia, la vecchia, la vecchia, la vecchia, la vecchia, la vecchia, la
vecchia, la vecchia,
la vecchia, la vecchia,
Thunder. Këtu përfundon emisioni I sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iran, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irin.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të ndiqni nesër në të njëjtën orë.
وأوقدوا النار حتى لا يهجم أحد يهجم على عائلة أبو الأنبياء I'm not afraid of the dark. të dhujë.